U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítám Martina Bílá. Šlechtová se bude soustředit na stavební zákon a evropské fondy. Obchodníci si pochvalují Černý pátek. Zemřel herec František Peterka. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová za hnutí ANO má do zbytku volebního období za úkol prosadit ve sněmovně novelu stavebního zákona, ale také začít pracovat na koncepci zcela nového. Další prioritou je rozjet čerpání z evropských fondů. Po bilanční schůzce s ministryní to novinářům řekl premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD. Ředitel Národní galerie Jiří Fajt neuspěl s žalobou na prezidenta Miloše Zemana. Fajt se na soud obrátil kvůli nejmenování profesorem. Tvrdil, že splnil veškeré podmínky pro získání titulu a prezident porušil akademickou svobodu. Městský soud v Praze jeho žalobu pravomocně zamítl. Prezident Miloš Zeman loni v květnu odmítl jmenovat 3 navržené kandidáty kvůli jejich údajným prohřeškům z minulosti. Generální ředitel Národní galerie podle prezidenta žádal o navýšení platu o část sponzorského daru. Fajt to ale odmítá. Ministerstvo dopravy potvrdilo termín zprovoznění dálnice D8 17. prosince. Silnice propojí Prahu s německými Drážďanami. Píše se to v materiálu, který úřad připravil pro pondělní jednání vlády. Termín otevření dálnice ohrozilo nestabilní podloží, kvůli kterému se cesta začala propadat. Silničáři teď odvodňují rizikový svah a kontrolují pohyby zeminy. S problematickým podložím bojuje dálnice už delší dobu. V roce 2013 stavbu ohrozil sesuv půdy u Litochovic. Podle ministerstva dopravy může za sesuv nedaleký kamenolom. Úřad už jeho majitele, společnost Kámen z Braslav, zažaloval a chce zaplatit miliardové škody. Společnost vinu odmítla. Účtenka pro elektronickou evidenci tržeb nenahrazuje podle České obchodní inspekce doklad o koupi zboží. Inspektoři proto budou tyto účtenky dál kontrolovat. Doklad z elektronické pokladny nemusí obsahovat informace například o zkrácené době trvání odpovědnosti za vaty. Ta se na doklad napíše, když si zákazník kupuje například použité zboží. Doklad o koupi mají zákazníci podle inspekce dál požadovat i kvůli reklamaci. Tržby obchodníků, kteří se zapojili do slevových akcí na Černý pátek, vyskočily o desítky procent. Zájem nakupujících byl zejména v e-shopech rekordní. Nejatraktivnější zboží zmizelo v řádu minut. Většina prodejců pokračuje v akčních nabídkách až do neděle. Největší nápor čekají o víkendu. V kamenných prodejnách se zvýšený zájem tolik neprojevil. Výsledky vyplývají z ankety ČTK mezi obchodníky. Zemřel herec František Peterka, bylo mu 94 let. Hrál v mnoha filmových komediích z 60. a 70. let, nejčastěji ve dvojici s Ivou Jančurovou. Televizní diváci ho znají z večerníčku Krkonošské pohádky, kde si zahrál Krakonoše. Nejpůjčovanějším domácím spisovatelem v českých knihovnách je autor historických románů Vlastimil Vondruška. Na prvním místě bylo loni stejně jako v předchozích 4 letech. Nejpůjčovanější českou knihou ale loni byly Žítkovské bohyně Kateřiny Tučkové, stejně jako v letech 2014 a 2013. A ještě krátce k sobotnímu počasí. Očekáváme většinou zataženo nízkou oblačností, místy mlhy a mrholení. Teploty 5 až 9 stupňů Celsia. Po zprávách se podíváme na témata pátečních novin. Žáci základních škol umí česky lépe než ti ze škol středních, upozorňuje na to Mladá fronta Dnes. Píše, že Česká školní inspekce nedávno dala stejný test 1000 žáků 6. tříd a prvních ročníků středních škol. Inspektoři zjistili, že šestáci jsou lepší jak v porozumění textu, tak při řešení matematických úloh. Průzkumu se podle Mladé fronty Dnes zúčastnilo asi 15 000 dětí. Test z češtiny zvládlo přes 70% žáků základních škol. Na středních školách uspěla necelá půlka. Podobný rozdíl byl i v matematice. Test z ní podle deníku zvládlo 51% šestáků a 32% žáků středních škol. Podle České školní inspekce za rozdíl můžou hlavně učitelé na druhých stupních základních škol. Ti podle Mladé fronty Dnes nepřistupují ke všem žákům stejně. Věnují se hlavně těm, kteří mají lepší známky. Většina dětí proto podle inspektorů ze základní školy odchází s nepřijatelně nízkou čtenářskou i matematickou gramotností. Z pražského letiště létá nejvíce Čechů v historii. Píší o tom Hospodářské noviny. Češi podle nich letadlem cestují častěji hlavně proto, že více vydělávají a mohou si tak dovolit kupovat více letenek. Praha také využívá toho, že je považována za bezpečnou destinaci. Z tamního letiště proto odlétá stále více linek. Cizinců je však mezi cestujícími na pražském letišti stále více než Čechů. Za prvních 10 měsíců letošního roku z Prahy odletělo nebo tam přiletělo 11 milionů lidí. Češi tvořili 39% z nich. Před 5 lety jich bylo 35%. Ve srovnání s lidmi z okolních zemí ale Češi létají málo. Třeba Rakušané do letadla nasednou častěji než jednou ročně. Češi zpravidla létají asi jednou za 2 roky. Podle Hospodářských novin se také mění destinace, kam Češi z Ruzyně cestují. Kvůli terorismu a migraci klesá zájem o Egypt, Turecko nebo Tunisko. Stále častěji naopak Češi létají třeba do Dominikánské republiky, na Kubu nebo do Thajska. Ornitologové chtějí, aby se na jihu Moravy natrvalo usídlil největší evropský pták, drop velký. Píše o tom deník Právo. Česká společnost ornitologická proto na jižní Moravě vyhradila asi 120 hektarů státní půdy, na které roste vojtěška. Právě v porostech vojtěšky dropové často hnízdí. Další státní půdu ale ornitologové na jižní Moravě k dispozici nemají. Stát se teď proto bude snažit přemluvit soukromé pěstitele, aby na svých polích vojtěšku také zaseli. Pokud by to udělali, dostanou od Ministerstva životního prostředí odškodné. Od roku 2006 Česko do návrhu největšího evropského ptáka na naše území investovalo už více než 17 milionů korun. Právě v roce 2006 byl na jižní Moravě zaznamenán poslední hnízdící pár dropa velkého. Ještě v 80. letech tam těchto ptáků žilo asi 40. Dnes se sice dropové na českém území objevují jen výjimečně, většinou přicházejí nakrátko ze sousedního Rakouska. Z české přírody dropové zmizely na začátku 90. let kvůli změnám v hospodaření na polích.
Posloucháte Rádio Praha.
Ústavní právník a prorektor Univerzity Karlovy Aleš Gerloch by rád vrátil do české ústavy slovo národ jako základní pojem státnosti. Proč se tak rozhodl, komu tento návrh vadí a co by se ještě mělo v ústavě změnit? Na to se jej ptala Helena Šulcová.
Proč má být do ústavy podle vás vrácen národ jako základní pojem státnosti, pane profesore?
To je hezké, když se řekne vrácen národ, jako kdyby národ neexistoval, ale skutečně máte pravdu, vrácen jen do ústavy, protože v ústavě byl za Československé federace, kdy se mluvilo o společném státu dvou bratrských národů, českého národa a slovenského národa. A je zajímavé, že protože v preambuli listiny základních práv a svobod, která je z doby federace z roku 1991, se zmiňují oba tyto národy, tak vlastně to máme i v platném ústavním pořádku České republiky stále. Byl také v preambuli poměrně významně ústavy z roku 1920 jako československý národ známá idea československého národa, kterou prosazoval Masaryk a později Beneš a další představitelé první Československé republiky. Takže
vám to začalo chybět, že to v té ústavě není, pane profesore, tak jste si řekl, rozvířím tady v Česku debatu a řeknu, že se má do ústavy vrátit národ.
Na tuto určitou absenci jsem upozornil nejenom já, a to teď aktuálně, ale už v minulosti, když byla ústava přijímána, různí ústavní právníci, já bych snad uvedl zejména pana profesora Pavlíčka v té době, protože obdobně zase slovenská ústava přijímaná zhruba ve stejné době spojuje princip národní s principem občanským a pamatuje i na národnostní etnické menšiny. Takže to je něco, co naše ústava by měla také mít. Já na konferenci, kde se diskutovaly otázky ústavy a ústavnosti, jsem to zařadil mezi několik bodů, které považuji za body, které by měly být diskutovány z hlediska určitých slabin naší ústavní úpravy. Čili nebylo to v žádném případě tak, že by centrální pojem byl pojem národa v ústavě, nebo že by se diskutovalo o otázce národnostní jako takové. Ale
chápete, že nás novináře tohle zrovna zaujalo, pane profesore?
To samozřejmě
jsem... Brát nám to nebudete, sám jste to řekl.
Do značné míry jsem to očekával, musím říci, že to vyvolá zájem, ale musím říci jednu důležitou věc, že já pojem národa spojuji samozřejmě i s etnickými a národnostními menšinami a se státním občanstvím. Čili pokud říkáte, paní redaktorko, správně, že je to tedy... jeden ze základních, bych upřesnil, prvků České republiky jako samostatného suverénního státu, jeden ze základních kamenů české státnosti, tak to není samozřejmě prvek jediný.
Pane profesore, ale není to tak, že by to teď byl nějaký váš spontánní nápad? Už o tom přemýšlíte třeba pár let?
Je třeba říci, že na katedře ústavního práva Pražské právnické fakulty několik let pracujeme na analýze ústavního systému, platného ústavního pořádku a připravujeme určité podněty pro případné možné změny. Příští rok bude mít ústava 25 let výročí, tak možná se to hodí k tomu výročí, ale není to přitom zase úplně závislé na tom. Ale v rámci toho jsem i pod vlivem samozřejmě vývoje, který probíhá nejenom u nás, ale v Evropě a ve světě, začal tuto otázku považovat za více aktuální, než snad byla třeba před několika lety.
Takže migrační krize byla tím, co vás vedlo k této úvaze?
Dejme tomu jako bezprostřední podnět. Je to samozřejmě vůbec ten rozsáhlejší proces globalizace, jehož je migrační krize jedním z projevů. Těch krizí je poměrně hodně, ale samozřejmě toto je aktuální věc zejména loňského roku a pokračuje v nějaké podobě samozřejmě.
Máte pocit, že ta migrační vlna ohrožuje národ nebo národy?
Naznačujete správně, že se týká nejenom českého národa, ale týká se evropských národů vůbec. Takže ta myšlenka českého národa je tady propojena s tou dimenzí evropskou a skutečně je třeba odlišit přirozenou migraci, ať už v rámci Evropy nebo i v širším měřítku světovém, od určitých vln migračních, možná i uměle posilovaných nebo vyvolávaných.
Kým, pane profesore?
Tak oni jsou vyvolány samozřejmě zejména vývojem na Blízkém a Středním východě posledních zhruba 15 letech, takže tady jsou prvky, které jsou ovlivněny nejenom tedy válečnými událostmi, ale i dalšími okolnostmi, o kterých se hovoří, týkají se nakonec nejenom této oblasti, ale i severní Afriky zejména. Je to otázka zhoršujících se ekologických podmínek a podobně. Ale je jasné právě z toho průběhu, že je tady velmi silný prvek i ekonomický, protože migranti často nechtějí zůstat v nejbližší zemi, kde by mohli, ale chtějí do určitých cílových destinací, abych tak řekl. No a my si musíme uvědomit jednu věc. Už slavný lékař Paracelsus říkal, jen množství rozhodne, zda je látka lékem nebo jedem.
Dobře, a vy máte pocit, že to, co jsme sledovali taková... v tom loňském roce, ano. Já vás nechám dokončit myšlenku, pardon. No, že to ohrožuje nějakým způsobem Evropu?
Pokud by to pokračovalo zhruba 10-15 let, tak je to nepochybné. A v některých státech, typicky ve Francii, je to poměrně závažný problém už dneska i v některých dalších menších státech. A z tohoto pohledu je třeba uvažovat o řešení, ale myslím si, že nejde jenom o otázku migrace. Je to otázka historická.
Ne,
je to
ale otázka pardon, pane profesore,
zúraznění té české tradice jako takové.
Ale já se ještě k tomu vrátím, k té migraci na chvilku. V čem tedy třeba ta migrace nebo ta migrační vlna, kterou jsme tady sledovali, zvláště v tom loňském roce, ohrožuje potenciálně český národ?
No samozřejmě nejenom český národ, ale když si představíme, že zhruba 60 milionů lidí je už dnes v pohybu, jedná se i o vnitřní migraci uvnitř států, tak když si představíte, že by jenom polovina z nich během třeba 3 let nebo 5 let dorazila do Evropy, tak samozřejmě to má zásadní vliv na situaci zde. A je třeba si uvědomit celkovou nerovnováhu, která je ve světě. Zhruba proti 1 miliardě lidí stojí zhruba 6 miliard lidí. To znamená, 1 miliarda žije v rozvojovém světě, v rozvinutém světě a zbytek v těch rozvojových státech, a to větší či menší chudobě. Takže ta situace se spíše zhoršuje a samozřejmě je to jeden z globálních problémů, který se musí řešit. Takže tato otázka není teď, o které hovoříme, reakcí na jenom tuto situaci, ale je to jeden z prvků zdůraznění určité identity. Já bych zdůraznil, že ona je celkem běžná v řadě ústavních úprav, takže ta její aktualizace a zase řekněme i kritika mi připadá až docela překvapivá, protože ten národní element není samozřejmě dominantní, nelze vycházet z toho, že by národ byl nadřazen nad jiné dimenze, ve kterých žijeme, třeba nad státní občanství jako příklad, ale na druhé straně není opominutelný. Je to součást existence našeho státu a Česká republika by jednoduše neexistovala, kdyby neexistoval český národ.
Samozřejmě, že ta vaše slova o vrácení národa jako základního pojmu státnosti do české ústavy nezůstala bez povšimnutí. Například předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský řekl v deníku Právo toto. Považuji národní prvek ve státotvornosti za prvek naprosto překonaný, nejen konzervativní, ale dokonce možná i škodlivý. Já bych se naopak toho velmi bál, když se podíváme na tendence nacionalismu, který se promítl do maďarské a polské politické situace. Říkal například Pavel Rychetský. Pochopil vás špatně?
Já si myslím, že ano, protože je třeba odlišit vlastenectví a nacionalismus. On sám hovořil potom o internacionalismu, ze kterého je třeba vycházet, ale tady je třeba zdůraznit, že nejprve musí existovat národy, vlastně vytvořené spontánně do značné míry a potom mohou existovat vztahy mezi národy a ty vztahy nemusí být nutně špatné. Připomněl bych, že stále asi nejvýznamnější univerzální mezinárodní organizace se jmenuje Organizace spojených národů. Čili ty národy mají spolupracovat a nemá se jeden nadřazovat na druhý. A v naší historii, myslím si, tuto situaci nadřazování nenajdeme. Kromě toho je důležité i to, že musí být respektovány národnostní a etnické menšiny. To znamená, ta moje představa, jak jsem ji formuloval, je, že Česká republika je vlastí příslušníků českého národa a národnostních a etnických menšin, kteří jsou s ní trvale spjati. Právním výrazem tohoto trvalého svazku je institut státního občanství. To znamená, že se jedná o sepětí vlastně tří prvků, kde ten princip státoobčanský nemizí, ale je propojen s tím principem národním, případně etnickým.
Ještě jedna věc v této souvislosti, pane profesore. Nemohla by taková jedna věta o národě v ústavě být chápána jako odklon od Evropské unie? Chcete se odklonit od Evropské unie?
No, já si myslím, že ne, protože popravdě řečeno naše ústava o Evropské unii výslovně nehovoří a má úpravu, která je obecná. Je to zejména článek 1 odstavec 2, který říká, že Česká republika dodržuje závazky, které pro ní vyplývají z norem mezinárodního práva a pak navazující další články, které dále se zabývají mezinárodním právem a jeho dodržováním, případně zapojením mezinárodních smluv do vnitrostátního právního řádu a tak dále. Ale nenajdeme vlastně žádnou úpravu zvláštní ve vztahu k Evropské unii a ta je řešena smluvně a právě to dodržování závazků, které plyne z norem mezinárodního práva, zejména tedy z norem smluvních mezinárodních smluv, se týká samozřejmě i Evropské unie. A je třeba říci, že Evropská unie má zase více rovin. Je to spojení států, je to spojení národů, které se sdružily, evropských národů, je to spojení i občanů samozřejmě. A všechny tyto roviny je třeba respektovat. Pokud některou uměle potlačujeme, tak to může vyvolat právě negativní reakce. Čili já osobně bych se bál spíše toho najednou přijít s tím, že snad ani nemáme mít Národní divadlo nebo Národní muzeum, když to přeženu, a Národní třídu v Praze a že bychom měli tedy o národu mluvit jako negativním jevu. To se mi zdá nebezpečné. Stejně nebezpečné jako přeceňovat otázku národní a nahrazovat vlastenectví nacionalismem nebo dokonce šovinismem.
Budete se snažit tuto myšlenku do ústavy nakonec prosadit?
To je prvořadě otázka poslanců a senátorů. Já sám nejsem členem parlamentu a mám pozici akademickou. Není tedy bezprostředně mojí představou, že bych ji prosazoval osobně. Samozřejmě mám určitý vliv, který chci dále využívat, mimo jiné i v této věci. Ale znova bych připomněl, že se jedná o určitou sumarizaci vlastně podnětů případných změn ústavy k diskusi. Uvažuje se, že by běžely určité kulaté stoly mezi akademiky z oblasti právní, mezi představiteli právní praxe a mezi politiky, zejména poslanci a senátory, a ty by dále rozvíjely různé podněty, které se nakonec objevují ve veřejnosti, nejenom odborné. Takže myslím si, že je to otázka diskuze, zejména i v nadcházejícím předvolebním období.
A už se vám ozval někdo z politiků, že by třeba chtěl o tom debatovat nějak víc?
Samozřejmě jsou takové ohlasy a jsou ve fázi, bych řekl, takových podnětů a řekněme nějakých souhlasných stanovisek. Vůbec mám pocit i z té veřejné diskuse, že převážně ty ohlasy jsou pozitivní.
Vy jste místopředsedou Legislativní rady vlády. Řekněte mi, pane profesore, bylo pro vás překvapivé, když pan premiér ohlásil, že ve vládě skončí ministr a předseda Legislativní rady vlády Jiří Dienstbier?
Tak to mohlo být překvapivé nejenom ve vztahu k němu, ale více členům vlády, protože se původně mluvilo o větší rekonstrukci, která zase z druhé strany byla zřejmě vyvolána otázkou výsledků voleb, zejména do Senátu, ale i do krajských zastupitelstev. A celkem je známo, že pro určitou část členů sociální demokracie dosavadní ministr Dienstbier není příliš populární, oblíbenou osobou.
Dobře, byl oblíbenou osobou pro vás, protože Jiří Dienstbier je, nebo byl, ale stále ještě pár hodin bude, šéfem Legislativní rady vlády. Vy jste místopředseda, tak vy jste spolupracovali dobře?
Stále ještě je. Dneska bylo poslední zasedání Legislativní rady vlády, ale pokud vím, tak mandát jeho končí 30. listopadu. Dnes jsme se i rozloučili, nejenom já osobně s ním, ale všichni členové Legislativní rady vlády. My se s ním spolupracovalo dobře, musím říct, že má právní zkušenosti, zejména praktické, protože vykonával advokátní praxi, má i politické zkušenosti. Samozřejmě Legislativní rada vlády je kolegiátní sbor, ale navíc sbor zase poradní, takže předseda Legislativní rady, a vystřídalo se jich už několik za tu dobu, kdy já jsem místopředsedou, má spíše koordinační roli, přestože je členem vlády a musí pak prosazovat závěry, což někdy asi je docela obtížné ve vztahu k jiným členům vlády, závěry, ke kterým Legislativní rada dospěla. Přijímá se návrh stanoviska, který se předkládá vládě, a v tomto směru nelze asi úlohu žádného z předsedů přeceňovat, pokud nevyužívá, a což myslím pan ministr Dienstbier nedělal, nadměrně možnost obejít Legislativní radu vládu a prostřednictvím stanoviska předsedy předložit své návrhy přímo vládě. Ale je třeba
je ztráta,
vidět, že rozhoduje,
je to
rozhoduje zde vždycky vláda.
Je to ztráta, že odchází Jiří Dienstbier?
Tak je třeba říci, že ta změna je už relativně ke konci, nechci říci úplně ke konci, že jo, ale v nějaké poslední čtvrtině funkčního období vlády, v době, kdy se dokončují některé legislativní projekty. Takže v tomto smyslu vždycky nějaká diskontinuita nemusí být vnímána pozitivně, ale uvidíme také od nového pana ministra, jaká bude jeho koncepce a jeho přístup. Ale znova bych zdůraznil v té oblasti legislativní, To není rezort v tom smyslu, ale je to vlastně koordinace činnosti ve vztahu k různým rezortům, které předkládají své návrhy zákonů. A je tady jedna věc, která mi se systémově nezdá, to není věc primárně pana ministra Dienstbiera, spojovat funkci předsedy Legislativní rady vlády s tím, že je ministrem pro lidská práva nebo eventuálně jiné
oddělené
otázky. Mělo by to být oddělené, a to z jednoho důvodu, že předseda Legislativní rady vlády má stát jakoby nad rezorty a samozřejmě jako minister pro lidská práva a rovné příležitosti předkládal i některé návrhy sám a tady vlastně potom není úplně dostatečně oddělena tato role nebo pozice. A stejně tak se to týká minulosti, kdy třeba to byl ministr spravedlnosti, současně předsedou Legislativní rady vlády. Je to možné, ale není to úplně optimální. Podle mě optimální by bylo, aby to byl jeden z místopředsedů vlády, který současně neřídí žádný rezort.
Říká ústavní právník Aleš Gerloch. Rozhovor s ním vedla Helena Šulcová. Páteční vysílání Rádia Praha končí. Ze studia se loučí Martina Bílá.